Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня. Наши темы. У Беларуси почала працавать миссия МАГАТЭ. Чаму Беларусь игнорует сусветный экономичный форум у Давосе? Беларусские улады шукают альтернативу российской нафте. Гэты и ды іншые темы чакают вас напереди у выниковой программе «Петарда».
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна тыдня 16 студзеня ў Беларусь прыехала місія МАГАТЭ. Яе эксперты праводзяць інспекцыю будаўніцтва Астравецкай АЭС і складаюць адпаведную справаздачу. Тэкст дакумента з'явіцца не раней за сакавік. Ці зможа паўплываць справаздача аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі на лёс беларускай АЭС, высвятляў Алесь Пілецкі.
Российский физик-ядерщик, эксперт в галине атомной энергетики Андрей Жаровский в разговоре с Еврорадой потлумачил, чему от миссии МАГАТЭ не варто чекать спынение будовництва БелАЭС.
Надо пояснить, что МАГАТЭ не является независимой организацией. МАГАТЭ создавался, и в уставе МАГАТЭ во втором пункте этого устава сказано, что организация – это пропаганда мирного использования атомной энергии. То есть это организация полутора. Поэтому, естественно, ожидать, что МАГАТЭ никаких проблем в строительстве белорусской атомной станции не увидит. Так же, как эта уважаемая организация не видела проблем в функционировании Чернобыльской атомной станции до 1986 года.
Эксперт так само додает, что худшей за все справоздача будет утримливать парады для белорусских уладов, однако они не закранут критичных моментов будовництва.
Тем часом министр замежных справ Латвии Эдгарс Рынкевич заявил, что Рыга не собирается уводить эмбарго на электроэнергию с Беларуской АЭС. Чиновник поведомил, что он весь час подымает на встречах с представниками Беларуси и МАГАТЭ питание безопасности на Островецкой АЭС. При этом он додал, что эта электростанция стала питанием внутренней политики Литвы, у якое он не хочет вмешиваться.
Штодённая программа «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». У аўторак Александр Лукашенко завершыў свой афіцыйны візіт у Судан. Кіраўнік Беларусі назваў гэтую краіну адным з галоўных партнёраў на афрыканскім кантыненце. Лукашенко заявіў, што наша дзяржава гатовая ўдзельнічаць у праектах па развіцці прамысловасці Судана. Напрыклад, Беларусь гатовая пастаўляць самазвалы, будаўнічую тэхніку, трактары, грузавікі і аўтобусы, а таксама прамысловае абсталяванне ды электронную прадукцыю. Так само Лукашенко пропоновал суданским уладам створить суместные предприемства по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе мясцовых заводов. А еще, по словам Александра Лукашенко, Беларусь планует удельничать у разведцы нафты и газу у Судане.
Штодённая информационная программа «Петарда».
17 студзеня ў Давосе адкрыўся 47-й сусветны эканамічны форум. Ён сабраў звыш 3000 удзельнікаў з больш чым 70 краін свету. Аднак прадстаўнікоў Беларусі на гэтым форуме няма, прычым ужо шмат гадоў. Тым часам у Давосе вырашаюцца самыя вострыя сусветныя праблемы, не толькі эканамічныя, але і аховы здароўя, навакольнага асяроддзя ды іншых глабальных выклікаў. А пра тое, чаму Беларусь чарговы год ігнаруе сусветный экономичный форум у Швейцарии высвятлял Змитер Лукашук.
У швейцарском Давосе с 17 по 20 студеня проходит 47-й сусветный экономичный форум. Все лето у працы форума удельничая звыш 3000 гостей, из яких 50 сусветные лидеры. Каратей, у Давосе у черговый раз собрались не только президенты, премьеры да розные министры финансов, але и шмат розных бизнесменов да предпринимальников. А коли казать простей, потенциальных инвесторов. Ці не іх наша краіна зараз актыўна шукае па ўсім свеце. Іх і па ўсім, але толькі не ў Давосе. Чаму? У прэс-службе Савета міністраў на пытанне, чаму прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў не бярэ ўдзел у давоскім форуме, адказаць не могуць. Як і сказаць, ці абмяркоўвалася магчымасць такога ўдзелу?
Такой інфармацыі я не валодаю. Аб тым, што праходзілі нейкія меркаванні, таксама не ведаю.
Тое ж самае чую ў адказ на свае пытанні і ад начальніка аддзела службы сувязяў з грамадскасцю Міністэрства эканомікі Віктара Еўтухова. Гэтак жа не могуць мне патлумачыць, чаму, да прыкладу, Нямеччыну, Францыю, Італію, Іспанію на форуме ў Давосе прадстаўляюць міністры фінансаў, а наш міністр Уладзімір Амарын туды не паехаў. Што цікава, на гэтым форуме ў швейцарскім Давосе наша краіна пабывала толькі адзін раз. Здарылася гэта ў 1995 годзе. Тады нашу краіну сусветнай эканамічнай супольнасці прэзентаваў прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. І хоць былі мы там упершыню, але вярнулася беларуская дэлегацыя не з пустымі рукамі, кажа Чыгір.
Во-первых, прайшлі перагаворы з Австрыяй, которая прафінансіравала строительства дзецкага онкагематалагічнага цэнтра Беларусі. Время переговоров встречи с премьер-министром Швейцарии, и они подарили, я не помню какая сумма, но речь идет тоже о миллионах долларов оборудования для родильных домов Беларуси.
Былый премьер-министр щиро здивляется тому, что наша краина ни разу после 1995 года не была представлена на форуме в Давосе. Кажа, найперш министры и урад повинны домагаться от керовника краины своего уделу у гэтым мероприемстве.
Должны прийти и сказать: Александр Григорьевич, нам надо ехать. Это интересно для нас. Без этого ни в Судане же искать инвестиции. А в Европе прежде всего. Там технологии, там деньги.
Карацей, былы прэм'ер-міністр упэўнены, на афіцыйным узроўні браць удзел у сусветным эканамічным форуме павінна кожная нармальная краіна, асабліва з улікам таго, што для палітыкаў і прадстаўнікоў ураду удзел гэты бясплатны. Іншая справа з удзелам бізнесменаў. Ім толькі запрашэнне на форум абыходзіцца ў мінімальныя 71 тысячу долараў на аднаго чалавека. З усімі астатнімі расходамі набягае да паўмільёна долараў. Але гэта бізнесменаў не спыняе. Замежных. А што з беларускімі? Калі не браць да ўвагі адзінкавыя выпадкі паездак на форум у Давос беларускіх бізнесменаў, якія яны не імкнуцца афішаваць, то беларусаў там практычна не бывае, кажа прадпрымальнік Павел Данейка.
Потому что не ездит никто из правительства. Никто не презентует страну на официальном уровне, поэтому поездки отдельных частных лиц. Если нет гарантий со стороны власти, то это как-то не совсем понятно для остального бизнеса.
Па словах суразмоўцы, адмова ўдзельнічаць у сусветным эканамічным форуме прыводзіць да таго, што Беларусь не інтэгруецца ў міжнародную эканоміку, вываліваецца з міжнародных фінансавых патокаў і губляе дадатковых інвестараў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё і працягваем выніковую праграму «Петарда». Беларускія праваабаронцы з цэнтра «Вясна» апублікавалі вынікі маніторынгу сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за 2016 год. У дакладзе адзначаецца, што за гэты перыяд вырасла колькасць смяротных прысудаў, павялічылася лічба штрафаў, але пры гэтым выбары прайшлі без рэпрэсій, а замест сутак актывістаў пачалі штрафаваць. Сітуацыю з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі для Еўрарадыё пракаментаваў адзін з аўтараў даклада, праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
З аднаго боку, можна сказаць, што рэжым пачаў ужываць больш, скажам, мяккія віды рэпрэсій і як бы намагацца ўстрымлівацца ад прымянення больш жорсткіх. І па гэтым годзе гэта бачна, нават калі мы возьмем такую з'яву, як палітычна матываваны крымінальны пераслед. Мы налічылі 7 асобаў, у дачыненні да якіх такі пераслед ажыццяўляўся паводле меркавання праваабаронцаў. Дык мы бачым, што ўсё ж такі яны не былі прыгавораныя да пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі.
Заявіў Валянцін Стэфановіч, на думку праваабаронцы, нягледзячы на агульнае зніжэнне маштабу рэпрэсій, узровень кантролю над грамадствам у Беларусі заставаўся вельмі высокім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што Беларусь павінна знайсці альтэрнатыўныя варыянты ў сувязі са скарачэннем паставак расійскай нафты. Пра гэта 20 студзеня заявіў Александр Лукашэнка.
Мы нічого не скрываем, ад людзей скрываць, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение паставак нефти Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом мы с вами говорили еще в конце прошлого года.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што гэтая праблема абмяркоўвалася яшчэ напрыканцы 2016-га, і ўжо тады беларускія ўлады апрабавалі на практыцы некаторыя іншыя варыянты, напрыклад, дастаўку нафты з Чорнага і Міжземнага мора на нафтавыя заводы Беларусі. Наколькі рэальны пераход Беларусі на альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты, высвятляў Павел Свярдлоў.
Час сур'ёзна прапрацоўваць альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты для Беларусі яшчэ не прыйшоў. У гэтым упэўненая эксперт у нафтавай галіне Таццяна Манёнак.
Усё гэта разлікі эканамічныя патрэбна зрабіць, колькі патрэбна дадаткова. Магчыма, можна б уключыць тую ж трубу ад сяброды. Але пакуль што я так разумею, што не вырашаны, які аб'ём паставак нафты расійскай будзе мець Беларусь у гэтым годзе.
Расійска-беларускія перамовы па нафце працягнуцца на наступным тыдні. За першы квартал 2017 года Расія мае намер паставіць у Беларусь толькі 4 мільёнаў тонн нафты. Але беларускі бок гэтым не задаволены. 20 студзеня Александр Лукашэнка даручыў ураду замясціць альтэрнатыўнымі варыянтамі скарачэння паставак нафты з Расіі. Такімі варыянтамі маглі б стаць Азербайджан і Іран. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.